Алла жалғыз, пайғамбар хақ Құраншым. Ақиқатты таныған жан қуансын. Қайдан келдім, қайда барам, мен кіммін? Деген жүрек жауап тауып жұбансын.
Баршаңызға Алланың рахымымен берекесі жаусын қымбатты тыңдармандар, қасиетті жұма мүбәрәк болсын деп, аса қамқор, ерекше мейірімді, өте әділетті, шексіз құдіретті Аллаһ тағаланың атымен сөз бастаймыз. Бүгінде күн сайын жаңалық ашқан адамзат баласы үшін айшылық жерге санаулы сағатта жетіп, жер шарының екінші түкпірінен сол мезетте хабар алу түкте болмай қалды. Жаңалықтың бірімен қазір танысып жатсақ, аз уақыт ішінде ол да таңсық болмай қалады. Бір қарасаң, жаңа технологиялардың кереметін меңгеру таңдаулы жандардың ғана еншісіне бұйырғандай көрінеді. Білім мен ғылым да кез келгеннің уысына түспейтін жеміс ағашындай секілді. Бақ пен байлықта таңдаулар үшін болар деген де пікір кездеседі. Осылайша солардың дәрежесі жаратушымыздың алдында жоғар болар деген де түсініп қапты садарасында солай ма? Бұл ретте біз бүкіл ғылым жиылып, құпиясына қаны қалмай келе жатқан қасиетті Құран кітабынан ғана жауап таба аламыз. Яғни Аллаһ тағаланың алдында адам баласы атақ, даңқ, шен-шекпені дүниеуи білгірлігімен емес, тақуалығы арқылы дәрежеге бөлінетіндігін Бақара сүресінің 21-ші аятында былай деп білдіреді. Әй адамдар, сендерді де, сендерден бұрынғыларды да жаратқан Раббыларыңа құлшылық етіңдер, сонда тақуалық қылған боларсыңдар дейді. Сонда адамзат баласы не үшін тақуа болу керек деген сауалымызға Зарият сүресінің 56-шы аятында Аллаһ тағала былай деп жауап береді. Жын мен адамзатты өзіме құлшылық қылулар үшін ғана жараттым дейді. Яғни адамзат баласының барлық жасаған шаруа жаңалығы, бүкіл тіршілігі қарапайым мұсылманның 5 парызына теңесе алмайтыны болғаны ма? Неліктен? Міне осындай сауалдар кімді де болса мазалауы заңдылық. Яғни Құдайға құлшылық жасаудың мәнісі не? Осы арада Абай атамыздың ой орамдарына келсек, қазақ құлшылығым Құдайға лайықты болса екен деп қам жемейді. Тек жұрт қылғанды қылып, жығылып тұрса болғаны. Саудагер несиесін жия келгенде тапқаным осы. Біттім деп алсаң ал, әйтпесе саған бола жерден мал қазам ба дейтұғыны болушы еді ғой. Құдай тағаланы дәл сол саудагерде қыламын дейді. Тілін жаттықтырып, дінін тазартып, ойланып, үйреніп әлек болмайды. Білгенім осы, енді қартайғанда қайдан үйрен аламын дейді. Оқымадың демесе болады тағы. Тілімнің келмегенін қайтушы еді дейді. Оның тілі өзге жұрттан бөлекше жаратылып па? Абай атамыздың сол алаңдаушылығының себебі әлде аз кездеспейді. Ал Шәкәрім атамыз әділет пен мейірім ынсап, құлшылығым Тәңіріме, қиянатқа жанды жұмсап, жанбан отқа шырқырап деп, адамдарды жәннәтті сүйіншілеп, тозақтан сақтандыруған деген қасиетті Құранның үкімдерін құрметтеуге шақырады. Әр сөзін Аллаһ тағаланың атымен бастап, әрісін бисмилләнің берекесіне бөлендірген бабаларымыздың арасында құлшылықтың мәнін жеті түсініп, оны көпшілікке ұғындыруға ұмтылғандар аз емес. Мәселен, Жүсіп баласағын бабамыз құлшылық ет, хаққа беріп ойыңды, күнәдан қаш, аулақ ұстап бойыңды. Адалдығың асылдардың асылы, рахат, қайыр адалдықта әсілі. Ұятты біл, ұятсыздан қашық бол, парасатқа, пәк көңілге асық бол. Құлшылыққа білім біліп үйренбек, білімсіз із, берекесіз бір бейнет. Елге пайдаң тисін, ойла ол жағын, туғандарға бейіл беріп қолдағын. Кемтарларға тарат адал малыңды, қайырмет жұмсап қолда барыңды. Мұның бәрі құлшылық боп саналар, содан жаның рахат тауып жаңарар деп, рухтың, жанның қалауы Құдайға құлшылық етумен ғана жай табатындығын жырлайды. Ал орыс жазушысы Толстой болса, біз Құдайды түрлі-түрлі түсінікпен танимыз, бірақ оның әмірін бәріміз бірдей орындауға тиіспіз дейді. Ендеше Аллаһ тағала адамдар мен жындарды өзіне құлшылық етуге бұйырса, құлшылықтың мәнісі неде деген сауалға бірге жауап іздейік. Не үшін күніне 5 уақыт намаз оқуымыз керек? Жылына 1 ай ораза тұтып, қажылыққа бару тек белгілі бір топтың ғана міндеті ма? Кеңес заманында атеистік түсінікте өмір сүрген жандар мұсылманшылық міндеттерге көз жұма қарау керек пе? Яғни білмегеніміз бізді парызымызды өтемеуден арашалай ала ма? Қымбатты тыңдарман, қасиетті жұмадағы құбыла хабарының бүгінгі тақырыбы осы сауал сауалдар төңірегінде болмақ. Яғни мұсылман баласы не үшін құлшылық ғибадат жасайды, сол туралы білгіңіз келсе, Қазақ радиосы мен Шалқар ұлттық арнасы арқылы кешкі 18-дегі жаңалықтар топтамасынан соң Шартарапқа тарайтын Құбыла хабарын жіберіп алмаңыздар. Сіздердің сан түрлі сауалдарыңызға Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының дін істер және уағыз насихат бөлімінің меңгерушісі, дін танушы ғалым Қайрат Жолдыбай жауап береді. Сондай-ақ сауалдарыңызды Қазақ радиосының интернеттегі мекен жайына да жолдауларыңызға болады. Қазақ радиосының, яғни 3W.kz сайтын ашып, онлайн конференция деген бетте сауалдарыңызды жазып, тікелей жауап алуға мүмкіндіктеріңіз бар. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар.